Etxeko ospitalizaziorako Espainiar Estatuko Alkarteak kongresua dauka egunotan Bilbon. Seat alkarteak atzo hasieban jardunaldia Bilboko Euskalduna jauregian eta gaurre amaituko da. Aurrerapen zientifiko eta klinikoek eragin handia daukie etxeko ospitalizazioan eta honek aztertzen dabiz 17. Kongresu honetan. Eta kongresuaz eta etxeko ospitalizazioaz berbetako, bertan parte hartzen ari dan mediku bat gonbidatu dugu gurera, Arantzazu Ugarte da bera eta Arrasateko etxeko ospitalizazio zerbitzuan egiten dau behar. Arantzazu, egunon?
Hola, egunon.
Bueno, zer moduz, zelandoa Euskalduna Oto. Jauregiko kongresua atzo eta gaur, egun osoz hainbat saio daukazuez, berbaldiak, mahai inguruak, ondo doa beraz, dana?
Bai, dana martzean ean, eta ustora, uste du bentsate parte den asumatzen ari dan, zinuak gehala, zinua gustora gehala bai.
Etxeko ospitalizazioan aurrerapen zientifiko eta kliniko barrienak daukien eragina aztertzen ari zarie, beste gauza batzuen artean, baina azteko ospitalizazio mota honen ganean itaundu nahi deutzut, zelango pazienteak dagoz etxeetan, zelan hartzen da paziente bat etxean geratzeko erabagia?
Bueno, azken finean gure zerbitzura ingresu bat bideratzen da bezen profesionalak dira, ospitaleko beste unitate batzuetan lanian ari diren profesionalak edo lehen arretako medikuak. Orduan beraiek erabakitzen dabe gaixoak daukan konplexutasunan arabera gure beharra dakon, gaixo horren hartatzea etxean jarritzeko edo beraiek egiten digute ingresu eskaria.
Batzutan familiak be eukiko dauz ere sana, ez da?
Bai, noski. Mm-hmm. Beti izaten da borondatezko ingresu bat, pazienteak onartu behar du ingresua etxean edo bere hartatzea etxean gure izan behar dago. Ez da gauza bat ospitalak behartzen da dena edo borondatezkoa da.
Egia esan, Arantzazu, askotan etorten jaku gogora, holango egoeran edo itzeko ospitalizazioaz berba egiten dugunean, zaintza paliatibuak jatorkuz gogora, ez da? Askotan gauza bat besteagaz lotzen duguz. Kasu gehienak holakoak dira?
Ez, zango nuke, igual agian gizartean horokoz, zuk dinosu moduan, egiten dugu asoziazio garbi bat etxeko ospitalizazio zaintzarien garriekin parte oso garrantzitsua da, baina beste konplexutasun eta erabateko gaixotasunei ere atentzioa ematen diagu etxean. Mm-hmm. Antibiotikoak, kimioterapikoak, zaurien zendaketak, paziente kirurgikoak. Asko hitz egiten da, zaintza aringarriei buruz, eta zupnitzut porcentaia altu baten, dira paziente aringarriak, baina beste tankerako gaixo asko ere ikusten ditugu.
Zuk zure egun horrekoan, Arantzazu, zelango kasuak daukazuz?
Agian bukartatzen dugun baianan 70.000 biztanle daude. Mm-hmm. Eta asteroko portzentai batean ditugun pazienten 20-30 zaintzarin garriak behar duzten pazienteak izango lirateke, baina beste 70-80 antibiotiko beharra dituzten pazienteak, infekzio kronikoak dituztenak, cirugia osteko zaintza behar duten pazienteak, tankera horretako edo gaixotasun kronikoa dituzten pazienteak, eta puntualki kronizidade hori okerragotu edo tratamendu intentzoago bat beharra supasatzen duen egoera baten dagoenean guzartzen gara etxe horretan, egoera akutu edo desoreka egoera hori zuzentzen dugu, eta gero berriro jarritzen du lehen hartako jarraipenarekin. Tankera horretako pazienteak ere portzentaia agian zaintzarin garriana baino gehiagokoa izaten da.
Arantzazu, okerrezpanago Osakidetzak badauka etxeko ospitalizazinorako lantalde bat, ez da? Esan nahi dut, zuk zu medikua zara eta zure lana etxeetan dago, ala konsultea be badaukazu?
Ez, guk bideratzen dugun lana beti etxeetan izaten da. Bai, gure lan unitatea, despatxuak eta bestelako dizaintzako bulegoak edo farmazia, edo bueno, hori dana delako hori ospitalean daukagu. Ospitalean bertan ere badaukagu unitate txiki bat bertan hartatu behar diren pazienteak, ba, puntualki zerbait egitera ospitalea etorri behar denean bertan hartatzen ditugu, eta gero ospitalean antolatzen dugunean eguneroko bisitak, ba, atzeratzen gara etxetara. Bai, beti ospitaletik etxerat, hori izaten da gure lana.
Lasaiagoa da lan hau, esango zeunke, Arantzazu, mediku modura?
Bueno, hospital batean rekurtu gehiago dituzu, eskura profesional bezala, etxera jaten zarenean, zaudezu eta gaixoa, baina, bueno, beti ingurune seguru bat bermatu behar izaten da. Etxean dagoen pazienteak, eta berritu zaugarri batzuk, segurtasun hori bermatzen duena, ezin gara pazientein estableak etxean ezin ditugu izan. Momentu puntual batean, inestabilitate egoera hori edo sortuko balitza, ba, berriro ospitaleratzen da, eta hola izango litzake, harremana, baina, bueno, profesional bezala agian bai zaude, bakarrik zauden zentazio horrekin, baina, bueno, pazientaren gana joan horretik normalean bentsat, lan guztia ondo bideratuta dara mazu, eta ez da horrelako sustekorik gertatzen.
Pazienteak eurek eskertuko dabe, ez da?
Bai. Guk daukagun uste dute gozarik baliotsuena izaten da pazienteak eta familiak ematen ditugu izkiguten azebetetze maila altua. Orduan hori da gure arro egoteko arrazoietako bat.
Bilboko kongresuan aipatu dugu besteak beste aurrerapen zientifikoek ospitalizazio mota honetan daukien eraginaz egiten ari zariela berba. Zelango aurrerapenak dira eta zelan igertzen dozue aurrerapen horrek zuen egunerokoan?
Ba, batez be, zendu izan bezala, antimikrobianoen erabilera asko bultzatu gara da etxeetan, ba, hartzen dugulako pazienteak agian, ba, azteetako tratamenduak eta izan behar dituzenak, eta paziente hori ospital batetik, ospitaleko ingurune, ohiko ospitalizazioko ingurune batetik, bere etxera eraman alizateak, onura asko dakartza. Eta hori bederatu alizateko, ba, antibiotikoen ezaugarriak, eta, ba, egunero, ikasi behar ditugu erabarriak, ba, etxean ziurtasun baten barruan, erabilia izateko, eta gero eta gehiago edo bueno, uste dugu bentsat gure ondorengoa indartzu bat horregongo dela, ba kimioterapia edo tratamendu onkologikoak bideratu al izango ditugulako etxeetan, eta ba pazienteari begira ba eskertzeko izaten da.
Ikusten dozu hobetu beharko litzatekeen zeo zer etxeko ospitalizazioaren arlo honetan?
Bueno, ba, nire naia, molitzateke, errekurtso pertsonal, errekurtso aldetik, indar gehiago eduki alizatea, ba, errekurtso pertsonal, langile gehiago izatea, paziente gehiago hartatu alizateko.
Bai, mediku gehiago, bai erizain gehiago esan nahi dazu, ezta?
Bai. Ezkenean, muga jartzen dizuna askotan, guk ez daukagu, muga fizikorik OE aldetik, OE gaitasun aldetik, eta hospital bat gizan ditakien, ba, 40-50 OE-ko muga hori. Baina, karo, etxeetara joan alizateko, ba, jendea behar da.
Bai, argi dago. Zeat, alkartearen kongresua Bilbon eginda oraingo honetan, asko ikasten ari zarie kongresu honetan, Arantzazu?
Bai, azkenean olako kongresuetan profesionalen gandik jasotzen dugun informazioa zaparte, zaten dugun bestelako gure Espainiako eta atzerriko zerbitzu ezberdinen arteko sozializaziorako. Aprobetzatzen dugu bakoitza bere esperientziak kontatzeko, guk hola egiten dugu, eta hola, eta gero daukagun islarien maila oso altua da, estatu mailan beste zerbitzuetako edo beste espezialitate batzuetako profesionalak daude, kardiologoak, gaixotasun infektakorren espezialistak. Ez dela bakarrik gure artean eta gure
espezializazio
ari diren profesionalak. Orduan horrek ikuspegia zabaltzen du.
Aipatu duzun modura, beste herrialde batzuetan zelan egiten daben eta ikusteko, jakiteko balio dabe onlako kongresuek, badaukazue erreferenteren bat, badakizue Jose Ondo egiten dan hemen, gurean egiten danaren aldean, ez dakite?
Bueno, zentzu horretan, aurtengo jardunaldi hauetan, Brasil, Kolombia eta Portugaleko
ereduak
etorri dira, beraien esperientziak azaltzera, eta gero, Europa mailan, gure antzekotasun handienarekin lan egingo lirateken lurraldeak Frantzia eta Erresuma Batua izango lirateke, eta Australiako eredua ere nahiko hemen estatuan erabiltzen dugunaren parekoa da. Baina bueno, gero ezberdintasunak daude, lurraldetik lurraldera. Baina bueno, Frantzia eta Erresuma Batua Espainiarekin alderatuta antzekotasun handiena izango lituzken herrialdeak izango lirateke bai.
Beraz, hemen emoten dan zerbitzu hau esango zeunke zerbitzurik onenetarikoen artean dagoala.
Bai, errekurtso aldetik garatunetanikoa bai. Beste herrialde batzutan, Hego Ameriketan adibidez, oraindik bai igual kronizidadera bideratutako zerbitzu bat izango litzake gehiago, baina hemen kronizitatea hartatzeaz gain, bazen konplexitasun handiko paziente horrein zaintza bermatzen da eta hori puntu indartsu bat da.
Gogoratuko dugu gaur arratsaldera arte iraungo dauala aitatu dugun kongresu honek arratsaldera arte iraungo dau egun bi oso osoak daukazu ez hor berbaldiakaz mahai inguruakaz entretenituta zagoziela, ezta Arantzazu?
Bai. Tailerrak ere izaten ari gara, ekografianak, da bueno, azkenian pizkate sensazioarekin ez duzula, alde guztietara joateko denborarik, baina ez gustora, bai.
Eskertzen dautzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari, zeuen lanbideaz eta zeuen egunerokoaz zeu zer gehiago jakindagien gure entzuleek be. Eskerrik asko Arantzazu, ondo jarraitu.
Eskerrik asko zuei.